noi.
No finansējumu mūsu līdzfinansētiem projektiem. Un pirmais, par ceļa servitūta līguma slēgšanu un līguma reģistrēšanu zemes grāmatā. Dodu vārdu UNE.
Projektu jūs esat saņēmuši laicīgi un esat visi iepazinušies. Es jums izklāstīšu lietas būtību, kāpēc tas ir nepieciešams. Ir runa par diviem ceļa posmiem. Viens ir Kalēka pagrabs ielas, pats Laukmales ielas gals. Vienkārši, lai mēs varētu saņemt saskaņojumu būvvaldē, lai būvvalde akceptētu šo būvprojektu, izdot būvatļauju. Šis pats daži metri no šīs ceļa pašā galā ietekt divā tīpašumā, kas neskaitās pašvaldības ceļš. Tātad, ja mums nav šī servitūta līguma, mēs nevaram saņemt saskaņojumu no būvvaldes, un ja mēs nevaram saņemt saskaņojumu no būvvaldes, tad šis ceļa gals mums ir jāņem ārā no būvprojekta kā tālu. Un reāli praktiski paskatoties būtu absurdi, dažus metrus pirms krustojuma neizveidojot normālu pieslēgumu pie pārējā ceļa, vienkārši veikt šo ceļu posmu no atjaunošanu. Tas ir par Kalēka pagasta Laukmales ielu. Un varbūt ir uzreiz jautājums par šo vietu.
Agripta par Kalētu šo ceļa posmu jautājumu. Ir kādā deputātam jautājumu? Nav. Labi, paldies par otru.
Otrs ceļa posms ir vietas pagasta Kīru ceļš. Tur situācija ir līdzīga. Iemesls tāpēc ir tieši tāds pats, lai mēs varētu saņemt būvvaldes apstiprinājumu būvprojektam. Ir nepieciešams slēgt servitūta līgumu, kurš ir jāiesaistās grāmatā. Šeit situācija ir tā, ka lielā garā ceļa posmā privātīpašniekam viņa īpašuma robežas ietver pašvaldības ceļa vidiņam. Pārējiem visiem īpašniekiem ir robežas kā robežas, bet šim vienīgajam savulaik pašvaldības pa ceļa vidu. Un tātad arī šeit, lai mēs varētu normāli šo būvprojektu sagatavot un arī veikt šos ceļa atjaunošanas darbus galva rezultātā, ir nepieciešams arī īpašnieku noslēgt šo līgumu, kur attiecīgi ierakstīt zemes grāmatā.
Tur ir jautājumi. Lūdzu, Toms.
Tur nebūs problēmas ar to, ka, tā kā, ja viņš skatās tā kā privāti īpašnieku, par to, ka pašvaldība iegūta, tā kā to...
Ja mēs noslēdzam šo servitūta līgumu, tad nē.
Tad var,
ja. Tur jau līdz šim visu laiku tā patās, tas ceļš tiek uzturēts. Ceļš ir pašvaldības, tikai zemes ceļa skaitās šim privāti īpašniekam.
Vai ir vēl jautājumi? Nav jautājumi. Kā tad lēmumu projekts? Noslēgt ceļa servitūta līdzību par zemes vienības jūzupi, Kalēku pagasts un zemes vienības pori, kādas traktīmēģis dzirdes pagastā īpašniekiem par ceļa servitūta nodibināšanu saskaņā grafisko pielikumu un nodot speciālistam izpildēju. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Otrais. Par līdzfinansējumu projektam ūdens saimniecības pakalpojumu attīstību Priekulas aglomerācijā otrā kārta. Dodu vārdu Arpe.
Tā, es jau iepriekšējās komitejās un sēdēs pēc sēdes diskusijās esmu informējis par šo projektu, ka 4. augusts ir šim projektam iesniegšanas termiņš. Tur ir nepieciešams pievienot pašvaldības lēmums. Kā es esmu šajā te sagatavotajā lēmuma projektā nosūtītajā minējis, man šāds lēmums jau bijis 29. oktobrī 15. gadā Priekulas no pašvaldību lēmums. Kas atšķirās, no tas, man pirms sēdes ir deputāta Ruta Balode, minēja, kad, kad šajā lēmumā ir mainīts nosaukums. Viņš ir mainīts uz projektu nosaukumu ūdens saimniecības pakalpojumu attīstību Priekulas aglomerācijā, otrā kārta. No iepriekšējais tas pirmais lēmums, tas potenciālā projekta nosaukums bija attīstīt un uzlabot ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt ieslēgšanas iespējas Priekulas pilsētas aglomerācijā. Ņemot vērā, ka Priekulas pilsēta nav tikai, šī projekta ietvarās nav tikai Priekulas pilsēta, bet arī kaut kāda daļa no Saulainas ciems, ja Priekulas pagastā, tad šo te Priepuls pilsētu nomainīt tikai uz Priepuls aglomerāciju, jo kā mums arī tajā kartē ir kartogrāfiskajā materiālā. Nu, tā, nu, un precizēti ir naudas, kādas mums ir šajā brīdī, ir arī ir, nu, iezīmētas, teiksim tā. Šī atlases kartē ir tie paši cilvēki lēmumā minēti, kaut arī, nu, šodien man ir gatavs arī ir atnesus esmu līdz pieslēgumu nodrošinājumu plānu, kur mēs esam pārskaitījuši pēc deklarētajiem uz 1. Janvāri, un man ir 805 iedzīvotāju šobrīd, tas uz 1. Janvāra datiem. Arī šim te pieslēgumu nodrošinājumu plānam jābūt ir pašvaldībā saskaņotā un jāliek klāt pie projekta pielikuma, bet viņš nav saistīts ar šo mērķu projektu. Nu tā, tas man vēl tāds ir, nu jā, ņemot vērā, nu jā, ka vakar mēs atvērām iepirkumu projektēšanai, bija trīs piedāvājumi, šobrīd notiek piedāvājumu vērtēšana, ko es vēl varētu pateikt, nu tā, un vairāk arī man nav nekā tā, nu, esmu gatava atbildēt uz jautājumiem.
Es varbūt nosaušu vēlreiz visus tos finanšu rādītājus, jo mēs šodien tikai uz pusdienu laiku aizsūtījām izlabotus un ar cipariem.
Precizētus, jo ņemot vairāk, ka bija atvejumājumi.
Tā, finanšu avoti. Kohēzijas fonds 1,752,710 eiro. Priepuls noda pašvaldības līdzfinansējums 309,302 eiro. Un projekta kopīgās izmaksas 2,062,012 eiro. Tā. Tagad lūdzu jautājumus.
Tomas, par tiem deklarētiem iedrātiem tur kaut kādi precizējumi bijuši, bet par pēdējo reizi jūs teicāt 700 ir deklarēti.
Nu, tie bija pēc faktiskajiem principā skaitīt, tā kā un šis ir pieslēguma nodrošinājums plāns pēc deklarētiem tika saskaitīts. Tā kā, viņš man jau ir Wordā, ja Excelī, tad es varētu, ir, nu, kā es teicu, dzīvē ir viens un uz papīri kaut kas cits. Un bieži vien ir tā, ka man sākotnējā ir pēc atšķīrās, ir nav tā, ka ir dzīvē ir vairāk un papīrā mazāk un atkal ir atkal gadījumi citās ielās, kur atkal ir otrā tā proporcija. Tā kā, nu, ja mēs sākam iedziļināties tajā, es ņēmu vienkārši pēc deklarētajiem un šo procesu vienkārši ir beidz, jo savādāk tad var...
Tas ir prāvzās, jo, kā
es jau teicu, jau iepriekšās diskusijās ir, māja ir reāli, mēs viņu redzam, viņa nav nodota eksploatācijā, vai tāpēc arī viņa deklarētojos nemaz neminā, nu, nav redzama. Varbūt arī tur jau kāds jau arī varbūt dzīvo, bet vienalga ir, viņš, kamēr viņš nav procesu nav pabeigts, mājas nodošanas tikmēr arī.
Nu jā, bet to iespējams.
Tā, tās piemērs dzīves ir...
Vai jūs saņēmāt arī 15. Tāda lēmumu, tad, kad jūs ir...
Nē, nesūlis.
Nē, un tikai šis te labojums.
Tas ir vai pieejams nu, mājas lapā, jā. Viņš ir minēts.
Jā, ir vajadzīgs kādam.
Kā tām aptaujām, kādā tendence cilvēku tur parakstāt par pret, kādu mēram tā? Jā.
Nu, pieņemsim, ir tendence ir dažādi, nu, ir gudrinieki, kurš saka, viņiem, kurš nāks viņus baudīt, piemēram, viņš ir uztaisījis, ir savus tur nosēdākas, es sāku, tad jautāju, vai jums ir atbilstoši vidas prasībām, būvniecības noteikumiem nodot eksploatācijā ar pieņemsim, ar filtrācijas laukiem. Nu, viņš saka, es palasīšu tos noteikumus un nedodu savu parakstu, pieņemsim, ir tādas personas.
Nu, bet tu cenā, ka daudz personas ir parakstījuši pret, bet deklarētajā mēs ņemam, ka viņš ir par.
Nē, tad ir tāds, piemēram, ir park ielā māja, kurā viņš ir, mums, nu, novadā vai pilsētā ir īpašumi, viņš dzīvo, pieņemsim, Dzirnavu ielā vai Liepājas ielā, bet viņam īpašumi pieder kaut kur ir nopirkuši mājas, bet šobrīd viņos nedzīvo. Ja arī tā, viņš man ir devis to savu parakstu, ir parakstījies, bet viņš ir, nu, to cilvēku, ja es nevaru pārklāt uz pusēm vai ar viņu ar vārdu, kur ar iedeklarētu. Ja līdz tam laikam, es tagad, tas rādītājs ir tagad, viņš ir, nu, uz papīru ir dzīvē, tad, kad mēs...
Es varbūt deputācija, tas īstenāšu, es atvainojos, ka nav aizsūtīts, no varēja arī pašsamitēt, bet tomēr 15. Gada lēmums, kādi tur ir cipari? 15. Gada 29. Oktobrī mēs pieņēmām lēmumu, ka mēs šajā projektā piedalāmies un summas šādas. Projekta kopīgās izmaksas 2.209.600 eiro. Kohēzija 1.878.160. Priekuls noda pašvaldība 331.440. Tā kā cipari mums ir mazinājuši.
Mums mainījās cilvēks teica auga un
jā, bet tur ir galvenokārt tāpēc, ka Jāni, toreiz Jānis darbojas ar šo projektu var kohēzijas, nu cepla bija atsūtījusi, kad ir jāpārskaita, jāpārēķina pieslēgumu skaiti un tādas lietas. Un šis te cipars naudas ziņā, ko mums kohēzija pēc tās otrreizējās iesniegšanas, samazinājušos
Eiropas naudu. Nu jā, nu jautājums, kāda būs tā metodi, kā viņi nāks baudīt, kā viņi skaitīs, un ja viņi ņems pēc tiem deklarētiem. Jūs saka, šodien, un, piemēram, ir, es aizēju pie cilvēku mājā, ir brīvības ielā viens īpašums, piemēram, un saku, stāstu visu tur to procesu un informēju. Un tad viņš saka, nē, man jau nevajag, es jau te, cik es ilgi dzīvošu ir, bet es tai pašā laikā viņš nav īpašnieks. Es saku, nu parunājot, es saku ar īpašniecēm, tur ir uz pusēm māja, nu divām sievietēm, vienu Liepājā, vienu Jelgavā. Un tad šodien pie viņiem zem abas divas man zvāni, jā, viņiem tas tad neinteresē tam cilvēkam, kas tur šobrīd dzīvo. Bet, nu, kā jau arī, nu, man liekas, jūs minējāt, jā, kad tām īstenajām, ne, bet tu arī ir īpašniecēm, tas interesē. Nu, jo varbūt īpašums
vērtības. Nekas tomēr īpašums vērtības.
Bet, nu, es tad visā, tam visām tā būtība būs tad, kad mēs pavilksim svītri, ka mēs veiksim projektu, un tad cik te būs tas faktiskais. Jo šobrīd, es jums saku, ir cipars, piņemsim, tas mums ir tagad 85 un 15, kā mums ir paredzēts, bet kā būs...
Jo īstenībā, cik es ar cilvēkiem mazliet parunāju par šo jautājumu, ja, ka ir ieinteresēti pat tādi cilvēki, kas ir noskatījuši, tā kā pagājušais domas teica šo zemes gabals, ko gribētu iegādāties, un komunikācijas visas gar tām zemes gabaliem iet garām, ka viņiem ir interesi, varbūt nākotnē šo zemes gabalu gribējuši iegādāties, ir noskatījuši, vēl nav iegādājušies, jo ir kaut kādi procesi, bet es arī gribēšu pieslēgties, vai man būs iespēja jautāt cilvēki šādas par vienu zemes gabalu bija, bet cilvēki, kuriem jau ir, jā, viņu sākotnēji saka, nē, viņi saka, bet, protams, ja mums vajadzēs ievērot šos MK noteikumus, mēs pieslēgsimies jebkurā gadījumā, tā situācija ir tāda, šobrīd man nevajag, bet baidās no tām nu, sodiem vai kaut kādām netām sankcijām, ja, baidās, un viņi vienalga tendence pieslēgties šim kanalizācijas ir, kas kategorijas pasaka, nē, bet lielākā daļa cilvēku ļoti saprotoši šo iet.
Es varbūt arī gribu pateikt, nu, Liepā arī notiek tāda paša diskusija, tur arī notiek tie projekti un par pieslēgšanu. Un arī izskaidrojumu tādi raksti, arī gan Kurzemes vārdais, ņemot vērā, ka mums te bija tāda situācija, es vienkārši paņēmu izlasīju. Tur arī tāpat, protams, cilvēka brīva izvēle. Es negribu slēgties, es nepieslēgtu, bet man preti jānodrošina visu atbilstošu prasībām. Un arī tur figurē tas tie jaunajam kā noteikumi, kur prasības būs. Ja viss tev kārtība, neviens tev nespiedīs. Ja tu varēsi ar savu tur septici, kā tur ar tiem rinciem. Ja, dzīvot, ja, bet lai viss būtu kārtībā. Ja, un arī cilvēki domā, un tomēr dot arī nu, dažādi tie viedokļi.
Jā, ir, piņemsim, priekulē baznīcas ielā īpašumi, kuri jauni būvēti ir kapitāli nu, remontēt, tā kā viņas nevar nekādīgi arī ar varu piespiest, lai slēdzās klāt. Saka, bet nu, trakākais būs tajā, ka piņemsim, tas cilvēks dzīvo ir uz ganību ielas, un viņam īpašums ir arī vēl parkielā, un ka viņi nevar, nu, kad ir viena persona ar vairākiem īpašumiem, un līdz ar, ka mums nav tie deklarēto, kad ir, nu, tas viens cilvēks ar vairākiem īpašumiem ir, un pieslēgumu jātājas, viņš grib, un viņam vajag un vajadzēs, saka, bet ja to...
Bet viņš to pienesumu nedod, jā.
Bet nedod to rezultatīvo rādītāju. Tur ir tā problēma, bet būtības ir. Viņi visi grib, ne visi, bet no lielākā daļa, teikšu tā, ir procentuāli grib un viss kārtībā ir. Bet par to rādītāju sasniegumu, nu to sasniegšanu ir.
No vakardien es biju gan pašvaldības arīnībā, gan tikšanās ar sarunas ar valdību, joprojām pašvaldību savienība nav saspriņojusi šo te jautājumu, ko es jums teicu jau pagājušajā sēdē, par tā problēmā, kas skars arī mūsu šo projektu, kad nevar sasniegt to rezultatīvo rādītājus. No, es nezinu, kā noslēgsies šīs sarunas, es jūs informēšu, bet šī problēma ir visā valstī.
Jā, tad es, ja mēs pie tā projekta nosaukuma ir, ko es teicu, kad Rutai bija iebildums par to, ka zem ūdens saimniecība. Es nezinu, ne, var jau būt, kad vajag likt apakaļ to veco garo. Es no ar Jāni mēs padiskutējām, un zem ūdens saimniecība, zem vārdu ūdens saimniecība iet gan ūdens, gan kanalizācija. Tā kā, nu, un es arī paskatījos arī citu pašvaldību, kā viņiem ir šie lēmumi ir. Nu, tie projekti, jo projektām nosaukumam jābūt ir vienā teikumā. Es nezinu, ne, var jau būt, ka jūs man tā kā liekat apakaļ un liekat iekļaut vārdu kanalizāciju, bet, nu, un es saku, ja arī, nu, iebildīs centrālā finanšu līguma aģentūra, tad varbūt arī mainam. Es nezinu, ne, nu, kā jūs teiksim, tā būs.
Es vēl gribēju jautāt zem vārdu. Aglomerācija patiešām ir jau tur apakšā tas Priekulas pagasta saulainis. Kas ir zem vārda aglomerācija? Vai virsrakstā ir pietiekami uzrakstīts?
Vārds aglomerācija ir minēts ir Eiropas padomes tajā direktīvā, kur ir vidas direktīva saucamā, tā ir biez apdzīvotā teritorija. Nu, ne biez, bet nu, kur ir
blīva,
cieši blīva apdzīvotā teritorija. Un līdz ar to tas Priekulas pagasts ir iezīmēts kartē tajā klāt aglomerācijā. Un līdz ar to, viņš arī piekļaujās arī Priekulas
pilsētā. To es dabā es visu saprotu, kartē es arī visu saprotu, bet vai visu reizēm ļoti būtiski.
Es arī gribu to, ko Ruta vajadzētu Aija varbūt, jo Matei ir 15. Gada lēmums un šī gada. Te tiešām ir tā atšķirība, ir
virsrakstā.
Virsrakstā? Jā, es arī par to jautāju.
Konkursa mainās ir tikai būs pajauntas.
Jo,
nu kāda man nozīme?
Vienā ir minēts, 17. Gadā ir minēts otrā kārta, bet 15. Gada lēmumā.
Tā ir 15. Ir tikai pilsētas, Priekulas pilsētas aglomerācijā, kur ir tā nians ir. Un te es vienkārši ir nosaucis Priekulas aglomerāciju, un, lai, jo jābūt ir tieši tajai Priekulai jābūt, jo pēc tā viņi it kā to... vai mēs tur kabinām pilsētu un pagastu klāt, tas, man liekas, būtu, bet galvenais, ka to Priekulu, jo pēc tā viņi identificē, ka, nu, ka mēs esam iesnieguši.
Tas ir skaidrs.
Ai, saki lūdzu, ja piemēram tā cepura tagad mums prasa, mums tā ir pierādījums, ir
vecais. Tas jums tā ceplai, es šo projektu nevērtēšu. Ja jums ir šaubas par projektu nosaukumu piesniegu cepu un pajautājiet, kā precīzi nosaukt šo lēmumu. Tas vispār nav jautājums, tiešām man ir satvienojies, bet es nezinu.
No jā, nu nav, šodien Ināra nav.
Ināra arī neatbildēs. Tas jau nav vai juristi.
Es gribētu teikt, nu man doma ir lūgt jums neko nemainīt un šajā te nosaukumā, un ja centrālā finanša līguma tagad būs, mēs iesniegsim viņiem 3 mēneši vērtēšanas laiks, un ja viņiem nepatiks, viņi arī mums norādīs, ja vispār, nu, viņi akceptēs un pieņems un mums tur, nu, tā, kad galīgi nenoraidīs, un es to ļoti ceru, jo, un tad viņi arī mums tad
pieteiks.
Es tā domāju. Vai es tā gribētu jūs, vai jūs piekrīt ar tam?
Nē, man tikai rada pārdomas, kādēļ es tur jautāju ārtāju par to nosaukumu, tādēļ, kad tas kohēzijas fonds un tā lielā nauda, tas 1,7 miljoni jau tiek dot par kanalizāciju. Un ja tajā procesa darbā, ja tajā darbā vispār nav pieminēts tas viņu nu, naudas došanas mērķis, es baidos, ka varbūt nu, viņš var tā palikt nepamanīts. Lai gan es pilnīgi saprotu, es piekrītu ārtais, ja vārdu ūdens saimniecība ir saprotams viss gan pienākošais ūdens gan aizejošais, ja tas ir skaidrs, bet mēs kāpēc projektos diezgan bieži arī sīkumaini mēdz būt.
Labi, Arta.
Es atbildēšu, kā sākotnēji, kur ir, kā bija plānots, ka bija arī tā ūdens saimniecība iekšā un viņu pašu tajos, tajā darbības programma 531 ir tajā, nu, programmas nosaukumā.
Samā.
Kurš, man liekas, tai samā ir arī minēts, jā, attīstīt un uzlabot ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu. Viņš ir nosaukts, tajā pašā laikā ūdens sistēma, nemaz viņa nemaz neatbalsta. Līdz ar to ir, nu, es atkal izgāju to, ka mums tomēr to ūdeni ar tur jāliek klāt, un es viņu, nu, tāpēc es arī tieši ir apzināti viņu nosaukt par ūdens saimniecību, ka tas ūdens mums tajās dažās ielās tomēr ir paredzēts. Un varbūt, ka mums būs jāņem arī nu, viens kredīts. Nu, man ir doma lūgt jums tā kā apstiprināt šo, un ja centrāla finanšu līguma aģentūrai nepatīs, viņi mums norādīs.
Tā, pirmais, ko man liekas, par to nosaukumu, man liekas, arī, ka īsti vienalga, jo tāpat mēs piesakamies projektu, kuram ir konkrēti noteikumi. Tā kā, man liekas, tam nosaukumam īsti nav nozīmes. Jo pat ir konkrēts projekts ar konkrētiem noteikumiem, vai mēs atbilstam, vai mēs neatbilstam. Un otrais ir, kas notiek tajā situācijā, ja pēc iepirkuma ir pieņemts 2,5 miljonu? Ja mums balsojums ir par līdzlību?
Mums jānāk noteikti kopā, mums vēl būs balsojums, ka valsts kasē vajadzēs atņēmu, mums vēl pavas balsojums.
Tur varētu būt vairāk vai mazāk, tas ir skaidrs. Atkarībā no iepirkuma.
Tā kā šo iesniegumu ir gatavojuši un lūdzam, mēs atbalstīt Priekulas namu projektu, tad arī Priekulas nami uzņemās atbildību par šo te visvars šāds vai tāds. Un ja gadījumā Cepla nāks ar priekšlikumu, ka kaut kas jālaina, nu, tas vairs nav priekš mums tik būtiski, tas visvars. Ja viņš nenodara kaitējumu, tālāk vai nav tas piešķiršanai. Vai ir jautājums pēc būtības vēl? Nav. Es nolasu lēmumu projektu. Pirmais. Atbalstīt sabiedrības ar ievēršošu atbildību Priekulas nami projekta ugdens saimniecības pakalpojuma attīstība Priekulas aglomerācijā otrā kārta īstenošanu līdz 2022. gada 31. decembrim. Finanšu avotus. Kohēzijas fonds 1,752,410. Priekulas nodaļa pašvaldības līdzfinansējums 39,302. Projekta kopējās izmaksas 2,062,012 eiro. Projektu līdzfinansēt ņemot aizņēmumu valsts kasē. Noteikti, ka šā lēmuma spēkā stāšanās dienu spēku zaudē 29. oktobra 2015. gada Priekulas noda pašvaldības domes protokols numur 15, lēmums numur 17, lēmums par projektu. Attīstīt un uzlabot ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošinot pieslēgšanās iespējas Priekulas pilsētas aglomerācijā. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. Vai ir kāds pret? Atturās?
Es atturos.
Atturās.
Es arī atturos. Es
tomēr Ruta valoda atturās.
Jā, es tomēr atturos. Es neesmu pret, bet es tomēr atturos, jo man kaut kas.
Labi, tātad pārējie ir par. Paldies, līdz ar to ārkārtas domas sēde beigusies. Tā, Ruta, Ruta, es jau matināju, ko jūs neties.